Efir davozotlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 4-noyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon kunning muhim voqealari. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, paxta yig'im terimi yana kamida 10 kunga uzaytirilgan.
Paxtani qayerdan bo'lsa topib kelasan deyapti. O'sha grafik berilgan. Hozir maktabda 1 sinfdan to 9-gacha hammasi odamlarda paxta terib maktabga olishga majbur.
Jizzaxlik huquq faoli ustidan mahkama ishi boshlandi. Saida Qurbonova tuhmatda ayblanmoqda.
Siz maqolada tuhmat qilgansiz deb nima qildi?
Dunyo musulmonlari haj ibodatlarini boshlab yubordilar.
Bugundan shu ertalabki bomdod namozini o'qib, hojilar minoga qarab yo'l olishdi.
Qirg'izistonda prezidentlik saylovida g'olib chiqqan Almazbek Atambayev AQShning Bishkekdagi Manas tranzit markazi yuzasidan ikki tomonlama bitim muddatini uzaytirmasligini bildirmoqda. Shuningdek, qurultoy eshittirishi bugun dasturimizda jurnalistlarsiz qolgan O'zbekiston bugungi qurultoy mavzui. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Rosen Plevnelievni Bulgariya prezidenti lavozimiga saylangani bilan qutladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Islom Karimov o'z tabrigida Rosen Plevnelievning yangi lavozimda olib boradigan faoliyati O'zbekiston-Bulgariya munosabatlarini yanada mustahkamlash va rivojlantirishiga umid bildirib, unga sihat salomatlik va muvaffaqiyat, shuningdek do'stona Bulgariya xalqiga tinchlik farovonlik tilagan. Bulgariyada oktyabr oyida o'tkazilgan prezident saylovida hukmron partiya nomzodi Rosen Plevnelyev g'olib chiqqan edi. 2012-yilda O'zbekiston poytaxtida Britaniyaning Cambridge universiteti bilan hamkorlikda yuqori texnologiyalar markazi o'z faoliyatini boshladi. Rasmiy axborot agentliklari xabariga ko'ra, shu yuqori texnologiyalar o'quv eksperimental markazi ta'sischilari O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi va Fanlar akademiyasi bo'ladi. 2010-yilgacha tashkilotga Cambridge universiteti vakili rahbarlik qildi. Markazi Toshkentdagi Yoshlik talabalar shaharchasida joylashadi. 1-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Toshkentlar markazi barpo etish to'g'risidagi farmonga O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi 2011 ust yurtning Sharqiy Berdag gaz havzasida qiymati 70 dollarga teng bo'lgan kompressor stansiyasi quradi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga asoslanib, Energia News internet nashrining xabar qilishicha, yiliga 2 milliard kubometr gazni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan yangi kompressor stansiyasi konda bir maromda gaz qazib chiqarish imkoniyatini yaratadi. Kompressor stansiyasini 2013-yil 3-chi choragida foydalanishga topshirish rejalangan. 70 million dollarlik loyihani amalga oshirish uchun O'zbekiston qayta qurish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan 58 million dollar ajratiladi. Sarf xarajatning qolgan qismini O'zbek neftigaz o'z hisobidan qoplaydi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi 2012-yilgi Osiyo birinchiligi doirasida Eron poytaxti Tehronda o'tayotgan saralash musobaqasining C guruhi bahsida Hindiston jamoasi bilan kuch sinashdi. 19 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi bugungi o'yin 2-1 hisobida O'zbekiston futbolchilari g'alabasi bilan hozirgina tugadi. O'zbekiston futbolchilari 2-noyabr kuni Pokiston milliy jamoasini 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan edi. 19 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida Osiyo chempionatining saralash musobaqalarida 36 terma jamoa 7 guruhga bo'linib kuch sinashmoqda. O'z guruhida 1-chi va 2-chi o'rinlarni egallagan jamoalar qit'a birinchiligining final o'yinlariga yo'llanma oladi. C guruhida O'zbek jamoasidan tashqari Pokiston, Eron, Hindiston va Turkmaniston terma jamoalari ham bor. Dunyo musulmonlari haj ibodatini bajarishga kirishdi. Saudiya Arabistoni rasmiylari ko'ra, bu yil taxminan 2,5 million musulmon, ya'ni 1.7 million xorijlik, 700-800 ming nafar mahalliy musulmonlar muqaddas haj ibodatini bajarmoqdalar. Ular orasida o'zbekistonlik hojilar ham bor. 19 oktyabr kuni 240 kishidan iborat o'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi Toshkentdan Madinaga uchib ketgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasiga ko'ra, bu yil ham haj ziyoratiga 5 mingdan ziyod o'zbekistonlik jo'natilgan. Haj davomida ularga 30 kishidan iborat ishchi guruhi, 30 nafar shifokor va 10 nafar oshpaz xizmat ko'rsatmoqda. Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati, yirik tadbirkor Qodirjon Botirovga Shvetsiya qirolligi siyosiy boshpana berdi. Qodirjon Botirovning ozodlikka aytishicha, u Shvetsiyaga 3 noyabr kuni yetib olgan. 28 oktyabr kuni Jalolobod shahar sudi Qodirjon Botirov va yana 5 nafar o'zbek liderlari deb atalayotgan shaxslar ustidan sirtdan hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra, Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovlar 2010-yildagi o'sh voqealarining uyushtiruvchilari sifatida aybdor deb topilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Ular bilan birga sudlangan Abdurahmon Abdullayev, Halilxon Xudoyberdiyevlar 20 yildan, Javlon Mirzaxo'jayev 14 yilga, Muhammad Rasul Aboqjonov 6 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Hukmga ko'ra, sudlanganlar mol-mulki davlat foydasiga musodara qilingan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fransiyaning Kann shahrida katta 20-lik sammiti davom etmoqda. 4 noyabr kungi muzokaralarda Xalqaro valyuta jamg'armasining iqtisodiy va moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan davlatlarga qisqa muddatli kreditlar ajratish haqidagi taklifi muhokama etiladi. Xitoy, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarlari yevropalik hamkasblarini yevro hududida kuzatilayotgan moliyaviy buhronni bartaraf qilish uchun tezkor choralar ko'rishga da'vat qildilar. AQSh prezidenti Barak Obama sammitning asosiy vazifasi Yevropadagi qarzlar bilan bog'liq buhronni tezroq hal qilishdan iborat ekanini urg'uladi. Gretsiya parlamentida bosh vazir Georgos Papandreouga ishonchsizlik bildirish masalasi ovozga qo'yiladi. Bunga Papandreouning iste'foga chiqish haqidagi chaqiriqlarni pisand qilmagani sabab bo'ldi. Payshanba kuni Gretsiya parlamentida chiqish qilgan bosh vazir o'z vazifasi mamlakatni qutqarib qolish ekanini ta'kidladi. Yevropa rahbarlari Gretsiyani bankrotlikdan saqlab qolish uchun moliyaviy yordam ko'rsatish evaziga byudjet xarajatlarini qisqartirish va xalq noroziligiga sabab bo'layotgan iqtisodiy islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda. Papandreou bu borada referendum o'tkazishni rejalamoqda. Yevropa liderlari agar Gretsiya va Yevro hudud davlatlari o'rtasida erishilgan kelishuv referendumda rad qilinsa, Gretsiya nafaqat Yevro hudud, balki Yevropa ittifoqidan chiqarib yuborilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. So'nggi olingan xabarlarga ko'ra, Gretsiya moliya vaziri Evangelos Venizelos Gretsiyaning Yevropadagi hamkorlarga Gretsiyada referendum o'tkazilmasligi haqida rasman ma'lum qilgan.
Aynidamga qadar olgan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti bilan, qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda jizzaxlik huquqfol ustidan mahkama ishi boshlandi. Saida Qurbonova tuhmatda ayblanmoqda. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, paxta yig'im terimi yana kamida 10 kunga uzaytirilgan. Dunyo musulmonlari haj ibodatlarini boshlab yubordilar. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, paxta yig'im terimi yana kamida 10 kunga uzaytirilgan. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida yana paxta terimining zarbdor 10 kunligi e'lon qilindi. Yaqin 2 oy davom etgan paxta terimidan qaytgan o'qituvchi va o'quvchilar hammomga tushib, yana darsga chiqamiz deb turgan bir paytda tuman hokimi yana hammani paxta terimiga haydadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Ishtixon tumanida ham, Samarqand viloyatida ham va respublikada ham paxta topshirish shartnoma majburiyatlari bajarilgan. Biroq Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Ne'matov navbatdagi yig'ilishga fermerlarni emas, balki kollej, litseylar, maktablar direktorlarini yig'di. Hokim hali darslarni boshlamaslik, balki hammani yana paxtaga qaytarishga amr etdi. Bu haqda Ozodlikka Ishtixon tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi xabar qildi.
Direktorlarni haqorat qilib, so'kib, baqirib, haligi bor kollej direktorlarni hammasini paxtani qayerdan bo'lsa topib kelasan deyapti. O'sha grafikdagi hozir maktabda 1-sinfdan to 9-gacha hammasi uyida, o'zapasidan, yerdan-yerdan paxta terib, maktabga olib borishga majbur. Direktorlarni majbur qilyapti. Hozir grafik berilgan 10 kun yer paxta deyapti 10-gacha. Lekin davlat ishlari qolmadi, hammasini yig'ishtirib bo'lgan. Ko'p joylarda kasbga qo'zapalar olib bo'lgan.
Deydi o'qituvchi. Suhbatdoshga ko'ra, hokimning topshirig'ini bajarmagan direktorlar ishdan bo'shatilishi bilan tahdid qilinmoqda va o'z navbatida direktorlar o'qituvchi va o'quvchilarni dalaga safarbar qilyapti.
Direktorlar maktabga keladi, ertalab yig'ilish qilamiz, maktabda dars yo'q hozir, faqat shu ertalabdan paxtani boshlaymiz. Davayda bugun nima bo'lsa topinglar, qayerimizni topinglar deydi, menga deydi topshiriq berilgan deydi. Men o'barishib kerakli, topasizlar deydi. Maktabda ishlamasak topasizlar, ular shunday turib oldi hozir. O'qituvchilar deydi, bolalarga aytyapti, majbur qilyapsiz, bor topkinglar deyapti. Deydi, bolalar hali uyga borib o'zib qo'yasizda, ko'ra yo'lga ko'ragidan boshqasidan daladan yaqin-yaqin topib kuniga 1-2 kilo paxta olib beryapti maktabga. Sumka bilan birgalikda paxta ham olib borasiz. Shu direktor birata mashina topib, zavodga olib borib, topshirib, boyagi svodkasini ularga aytib, ko'rsatib, boyagi nakladniy qog'ozni berib keladi. Har kuni masalan 10,000-15,000 to'lab, bitta mashinani zakaz qilishingiz kerak, olib borib topshirishingiz kerak. Shunaqa ahvol.
Deydi suhbatdosh. O'qituvchiga ko'ra, bugungi kunda paxta bilan fermerlarning ishi bo'lmay qoldi. Qolgan paxtani terib olish faqat maktab direktorlarining zimmasiga yuklatildi. Direktorlar bugun paxtakor fermerga aylandi.
Bizlarda endi hozir 300 ga yaqin o'quvchi bor. Ashkuriga endi 150 lik, 200 kilo qoparyapti bolalar. Endi shu 1 kilo, yarim kilo teryapti. Termaganlari ham bor, tergani bor. O'rtacha 100 kilo, 150 kilo qoparyapti bolalar.
Bu paxtani endi faqat maktab direktori o'zi olib borib topshirib kelyapti.
Ha, direktor o'zi olib boradi. U fermerga hech kim ishi ham yo'q, fermerdan so'ramaydi hech kim. Direktor o'zi olib hozir faqat hokimiyat yig'ilishida ham shu direktorlar, kollej direktorlar boshqa hech kim bormaydi yerga. Faqat shular ma'ruf sohasiga taalluqli paxta. Xo'jalik xodimlari oyog'ini ham bosmaydi, boshqa yer qilmaydi ularga.
Deydi o'qituvchi. Garchi tuman, viloyat va respublikada paxta topshirish majburiyati bajarilgan bo'lsa-da, muallim fikricha xirmonning tagi bo'sh. Va shu bo'shliqni imkoni boricha to'ldirish uchun hokimiyatning tekin mardikorlari bo'lgan o'qituvchi hamda o'quvchilar zimmasiga yuklanyapti.
Bunday qarasangiz, rayon ham to'lgan, kolxozi ham to'lgan, viloyat ham to'lgan, respublika ham to'lgan, hammasi bayram qilib, tabriklar boshqa qildi, lekin endi balki bularni televizorga qilgan bo'lishi mumkin, o'rnini qoplash uchun qilyaptimi, hech kim tushunmaydi hozir, balki pul yig'ayotgandir. Yonimizda qo'shma maktablarda masalan, sinf direktori o'qituvchilardan pul yig'ib o'tirib, borib patosot olib kelyapti. O'qituvchilar oyligida pul yig'ib olib turib, zavodga borib, patosotni boya grafik to'ldirib kelyapti. Shuni to'ldirsang, grafikni bersang, maktabingni ochasan, bo'lmasa ochmaysan deyaptida.
Deydi Ishtixon tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Ishtixon tumani hokimligi bilan bog'landi, biroq tuman hokimi Shuhrat Ne'matovni topishning hech iloji bo'lmadi. Uzoq yillar maktabda ishlab pensiyaga chiqqan samarqandlik o'qituvchi Bobomurod Mavlonovning aytishicha, o'qituvchi va o'quvchilarni paxta terimi davrida bunchalik ekspluatatsiya qilish sobiq ittifoq davrida ham kuzatilmagan edi.
Mana peripiskani bilasin, peripiska yana hamma joyda u gap bor. Hozir 3 million tonna bo'ldi paxta, 1 million. Endi bu nima deymiz, bu ilgari Sovet davrida ham u gap bo'lgan. Hozir ham shunday bo'lyapti-da. Endi bu hozir ko'p bo'lyapti. Sovet davrida uncha bo'lmas, kamroq bo'lardi. Lekin hozir ko'p. Mana shu plan to'lmagan, haqiqatan u yoqqa svodka berib bergan. Ular ham biladi, yuqoridalar ham biladi uni, bilmaydi emas. Bolalar qilgan shu o'qituvchilarda, o'qituvchilar va o'quvchilar. Endi bular endi bu mana shu xalqning qo'ydagi yuvoshligidan foydalanib ekspluatatsiya qilyapti. Qullar qatori ishlatyapti. Hech qaysi qarshi gapirmaydi. Ichida bitta ikkita chiqadigan bo'ladigan bo'lsa agar, ularni jazosini beradi. Aborib qamoq qo'yadi. Yo'qmasa boshqa ish qiladi, yoki uradi, yoki kaltaklaydi. Hozir insonni so'raydigan narsa yo'q. Insonning qadri yo'q O'zbekistonda. Paxtadan ham past narxda baholanadi inson. Men shunday deb tushunaman-da.
Deydi pensioner o'qituvchi Bobomurod Mavlonov.
Demak, O'zbekistonda paxta yig'im terimi yana kamida 10 kunga uzaytirilgan. Dunyo musulmonlari haj ibodatlarini boshlab yuborishdi. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yil taxminan 2,5 million musulmon, ya'ni 1 million 700 ming xorijlik, 700-800 ming nafar mahalliy musulmonlar muqaddas haj ibodatini bajarmoqda. Ular orasida o'zbekistonlik hojilar ham bor. 19 oktyabr kuni 240 kishidan iborat o'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi Toshkentdan Madinaga uchib ketgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasiga ko'ra, bu yil ham haj ziyoratiga 5000 dan ziyod o'zbekistonlik jo'natilgan. Haj davomida ularga 30 kishidan iborat ishchi guruhi, 30 nafar shifokor va 10 nafar oshpaz xizmat ko'rsatmoqda. Hamkasbim Hasanjon bu yilgi haj ibodatini bajarayotgan o'zbekistonlik Abdulhamid aka bilan telefon orqali bog'lanib, haj ibodat haqida suhbatlashdi.
Bugundan shu ertalabki bomdod namozini o'qib, hojilar Minoga qarab yo'l olishdi. Minoga kelib, joylashib, o'sha yerda hozir dam olib o'tirishibdi. Bugungi ibodat shu faqat shu.
5 noyabr kuni qanaqa amallarni bajarish, ibodatlarni bajarish mo'ljallangan?
Ertaga inshaalloh, Alloh xohlasa, fajrni o'qib, o'sha bomdod namozini o'qib, kun chiqarib, Arafotga qarab yo'l olishadi hojilarimiz. Asosan shu haj ibodati Arafotda turishlik hisoblanadi.
Arafotda qancha qolishadi hojilar?
Arafotda kun botguncha shu. Kun botgandan keyin Muzdalifaga qarab yo'l olinadi. Shu Muzdalifada shom va iftor namozlari jamlab o'qiladi.
Haj ibodati qachon tugaydi? Qaysi amallar bilan tugaydi?
Haj ibodati aytganimizdek Arafotdan keyin kun botgandan keyin Muzdalifaga borilsa, Muzdalifada kechasi bilan shu yerda yotib dam olinib, ertalab yana bomdod namozini o'qib Minoga qaytib keliniladi. O'sha haj amallari bitta yana davom etadi. Sochi oldirib, boshqa yana amallarni bajargandan keyin, qo'y so'yib, boshqa qilgandan keyin ihromdan chiqiladi va Minoda shu 3 kun qolinadi.
Qanday sharoitlarda yashayapti hojilar? Hamma sharoitlar bormi? Suv, ob-havo qanaqa?
Ob-havo hozir yaxshi. O'rtacha, jo'y bunaqa qaramas. Yengil savol bo'lib turibdi. Sharoitlar keyin shu haymalada ruscha fiqi qilib aytganda parat kirishadi hojilar. Suv, hammom, hamma narsa bor.
Boshqa davlatlar hojilariga nisbatan o'zbekistonlik hojilarga sharoitlar qanaqa yaratilgan?
O'rta Osiyoga nisbat berilganda, masalan, Tojikiston, Qirg'iziston yo'q, Qozog'istonga qaraganda yaxshiroq desa bo'ladi. Tartib bor.
Avvalgi yildagi haj ziyoratiga qaraganda bu yilgi haj ziyorati o'rtasida qanaqadir farqlar ko'zga tashlanyaptimi?
Farqlar shu, bu yil odam ko'p chaqirilgan, shundan farqisi kerak menimcha. Rasmiy ma'lumotlarni bilmaymiz-ku, lekin oldingi yildan ko'ra, masalan, Ramazonga nisbat beradigan bo'lsa ham, Ramazonda odam ko'p edi, umr ibodati, hajga ham ko'proq odam chaqirilgan deb, ya'ni norasmiy manbalardan
ko'chada o'zingiz ham sezyapsizmi ibodat bajarayotganlar ko'pligini?
Ko'chada haramda odam ko'p, juda ham haramda, masalan, Madinada bo'ldik, Makkada odamlar ko'pligi biladi va hajga ertaroq kelish boshlandi oldingi yilda ko'ra.
Elmini sabablari nimada vohliroq borishini?
Odam ko'p chaqirilgan bo'lsa shu vahiroq kelish boshlangan bo'lishi mumkin. Chunki birdaniga shuncha odam birdaniga kirib kela olmaydi. Kunma-kun kirib kelish kerak.
Alloh dargohida qabul qilsin qilgan barcha ibodatingizni. Rahmat sizga Abdulhamid aka mazmunli suhbatingiz uchun.
Xo'p, salomat bo'ling.
Haj ibodatini bajarayotgan o'zbekistonlik Abdulhamid aka bilan suhbat edi. Demak, dunyo musulmonlari haj ibodatlarini boshlab yuborganlar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Qirg'izistonda 30 oktyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib bo'lgan Almazbek Atambayev AQShning Bishkekdagi Manas tranziti markazi yuzasidan ikki tomonlama shartnoma muddatini uzaytirmasligini bildirdi. Atambayevning bu bayonoti xalqaro matbuotda yoritilgach, AQSh davlat departamenti vakili Victoria Nuland Qirg'iziston yangi rahbariyati bilan tranzit markazi yuzasidan maxsus maslahatlashuvlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzodbek Yusuf.
Prezidentlik saylovida g'olib bo'lgan Almazbek Atambayev saylovdan so'ng matbuotga bergan suhbatida Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazi hozirligiga qarshi ekanini, bu harbiy baza mamlakat xavfsizligi uchun tahdid tug'dirishini bildirdi.
Очень часто Соединенные Штаты Америки участвуют в различных военных конфликтах. Это было в Ираке, теперь в Афганистане.
AQSh juda ko'plab harbiy nizolarga aralashib qolgan, Iroq va Afg'oniston bunga dalil. Hozir AQShning Eron bilan munosabatlari yomonlashmoqda. Men bu mamlakatlardan birontasi Qirg'iziston hududidagi bu bazaga hujum qilishini istamas edim. Shuning uchun Manas havo maydoni faqat tinch maqsadlardagina ishlatilishi shart deb hisoblayman. Shundagina biz mamlakat xavfsizligini ta'minlagan bo'lamiz, dedi Almaz Atambayev. Mazkur bayonot e'lon qilingach, AQSh davlat departamentining vakili Viktoriya Nuland xalqaro ommaviy axborot vositalariga Amerika harbiy transit markazini Qirg'izistondagi hozirligi borasida Qirg'iz hukumati bilan 2014-yilgacha shartnoma imzolaganini bildirdi. AQSh rasmiysiga ko'ra, transit markazi yuzasidan Qirg'iziston yangi rahbariyati bilan yana maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov esa AQSh harbiy bazasini avvalgi prezidentlar ham mamlakatdan chiqarish to'g'risida bayonot berganlarini, biroq bu va'dalarini bajara olmaganlarini bildirdi. Miroslav Niyozovga ko'ra, Qirg'iz hukumatining bunday siyosatchilari oqibatida Qirg'iziston xalqaro hamjamiyatda ishonchsiz hamkor sifatida nom qozonmoqda.
Bu bazalı ko'p uchurda ketiremiz, ketirbeyiz deb o'ynab yurib, tashqi siyosatda turuqtu mamlakat qatori bo'lmay qoldi.
AQSh bazasini mamlakatdan chiqaramiz, keyin esa chiqarmaymiz qabilidagi gaplarni aytaverib, Qirg'iziston xalqaro hamjamiyatda ishonchsiz hamkor sifatida tanilib qolmoqda. Albatta, tashqi siyosatda abadiy do'st yoki abadiy dushman bo'lmaydi, biroq abadiy milliy manfaatlar bo'ladi. AQSh harbiy bazasi masalasini o'zga davlatlar qosh-qovog'i qaramay, o'z milliy manfaatlarimiz asosida hal qilishimiz shart. Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashgachgina AQSh bazasini chiqarish to'g'risida gap qilishimiz mumkin, dedi Miroslav Niyozov. Qirg'iziston parlamenti deputati Umurbek Abdurahmonov esa masalaning boshqa jihatiga e'tibor qaratadi.
Bizning prezidentlar Rossiyaga borib kelib, o'shatdan anchamcha cho'ntagini aqcha tushgandan keyinlar.
Bizning prezidentlar Rossiyadan qarz berilishi to'g'risida va'da bo'lishi bilanoq AQSh bazasini mamlakatdan chiqaramiz, deb gapira boshlaydilar. Prezident Bakiyev ham AQSh bazasini chiqaraman deb va'da berib, Rossiyadan 300 million dollar olgan edi. Atambayevga ham Rossiya Yevroaziz jamg'armasi orqali 106 million qarz berishini va'da qilgan. Atambayev mana shu qarzni olish uchun ham mana shunday bayonotlar bermoqda. Aslida bu juda noto'g'ri siyosatdir, dedi Umurbek Abdurahmanov. Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi 2011-yilda tashkil etilgan, 2009-yilda esa baza nomi tranzit markazi sifatida o'zgartirilgan. Mazkur bazaning Qirg'izistondagi hozirligi ikki tomonlama shartnomaga asosan 2014-yilgacha deb belgilangan. Washington har yili baza ijarasi uchun Qirg'izistonga 60 million dollar miqdorda haq to'laydi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qirg'izistonda 30 oktyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan Almazbek Atambayev AQShning Bishkekdagi Manas tranzit markazi yuzasidan ikki tomonlama shartnoma muddati uzaytirilmasligini aytmoqda. Ayni paytda bir necha yuz tarafdori O'sh va Jalolobodda miting o'tkazayotgan Qirg'iziston prezidentlikka nomzod Kamchibek Tashiyev saylov natijalari bekor qilinishini talab qilmasligini va miting hamda namoyishlarni to'xtatishi to'g'risida bayonot berdi. Albatta, O'sh va Jalolobodda miting qilayotgan bir necha yuz odam mazkur bayonotdan so'ng tarqab ketgani aytilmoqda. Aytib o'tish joiz, Kamchibek Tashiyev Qirg'izistonda o'tkazilgan saylovlarda 16 nomzodning biri bo'lgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Prezidentlikka nomzod Adahan Madumarovdan so'ng Qamchibek Tashiyev ham saylov natijalari bekor qilinishini talab etmasligini bildirdi va bu bilan de-facto Almazbek Atambayevning saylovdagi g'alabasini tan oldi. 30 oktyabrda o'tgan prezidentlik saylovida Almazbek Atambayev saylovchilarning 63% ishonchiga sazovor bo'lgan edi. Ammo 15% ovoz olgan Adahan Madumarov va 14%dan sal ko'proq ovozga ega bo'lgan Qamchibek Tashiyev saylov natijalarini tan olmasliklarini va agar ularning tarafdorlari mitingga chiqsalar ularni qo'llab-quvvatlashlarini bildirgan edilar. Ammo bugungi kunga kelib har ikkala nomzod Almazbek Atambayev g'alabasini tan oldi. Ammo nomzodlar saylovdagi qonunbuzarlik holatlariga qarshi kurashni davom ettirishlarini bildirmoqdalar. Qamchibek Tashiyev o'z bayonotida saylov juda ko'p qonunbuzarliklar bilan o'tganini alohida ta'kidladi. Lekin Tashiyev Qirg'iziston tarixida bosqinchilik va qon to'kish orqali hokimiyatga kelgan prezident sifatida qolmaslik maqsadida saylov natijalari bekor qilinishiga qarshi kurashni to'xtatishini bildirdi, dedi Qamchibek Tashiyevning matbuot kotibi Nurg'azi Anarqulov. Mazkur bayonotdan so'ng axborot agentliklari O'sh va Jalolobodda mitingga chiqqan Qamchibek Tashiyevning bir necha yuz tarafdori tarqab ketganini xabar qilishdi. Ayni paytda saylovda ikkinchi o'rinni egallagan Adahan Madumarov ham Almazbek Atambayevning g'alabasini tan olganini, ammo saylovda turli qonunbuzarliklar qayd etilganini aytib o'tdi. Adahan Madumarov saylov paytidagi qonun buzarliklar yo'nalishidagi kurashini davom ettirishini bildirdi.
Daryo bo'lsa jo'g'orq sotqa chein boramiz. Janaqa odona turida buzilgan mezamlarni
biz kerak bo'lsa oliy sudgacha boramiz. Saylov paytida bo'lgan ayrim qonun buzarliklarni isbotlaymiz va bu qonun buzarliklarga yo'l qo'ygan mas'ul shaxslarning jazolanishini talab qilamiz. Agar biz shunday qilmasak, xalqning hukumatga va saylov tizimiga bo'lgan ishonchi yo'qoladi, dedi Adahan Madumarov. Bishkekdagi Asia Polis instituti tadqiqotchisi Elmira Nog'oyboyeva esa Qamchibek Tashiyev va boshqa nomzodlar nafaqat mamlakat barqarorligini o'ylagan holda, balki o'z manfaatlarini ko'zlagan holda ham miting va namoyishlar o'tkazishdan voz kechmoqda deb hisoblamoqda. Unga ko'ra, buning ortidan siyosiy savdolashuvlar boshlanishi mumkin.
Я думаю, что это нормально. Он прекрасно понимает, что не первого уровня человек, второго уровня.
Bu juda normal holat deb hisoblayman. Qamchibek Tashiyevning o'zi ham birinchi darajali siyosatchiga aylana olmaganini yaxshi tushunadi. U ikkinchi darajali siyosatchi, lekin uni jalolobodliklar qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun ham u xalqni tinchitish evaziga hukumat bilan siyosiy savdo olib boradi. O'z manfaatini ham esdan chiqarmaydi, deydi Elmira Nog'oyboyeva. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi saylov uchastkalarida yuz bergan qonunbuzarliklar yuzasidan tekshiruv ishlarini olib borayotganini ma'lum qilgan. Shu kungacha bir qator saylov uchastkalaridagi ovoz berish natijalari bekor qilingan va ayrim uchastkalarga mas'ullarga nisbatan jinoyat ishlari ochilgani ma'lum qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aslingochi eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Berilayotgan mavzular xususida o'z fikrlaringizni yo'llang. Shuningdek, demak, berilayotgan mavzular tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. 3w.ozodlik.org.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demak, qurultoy eshitirishi keyingi dasturimizda jurnalistlarsiz qolgan O'zbekiston bugungi qurultoy mavzusi. Dasturimizni yana davom ettiramiz. Jizzax viloyatida huquq faoli Saida Qurbonova ustidan mahkama boshlangan. Paxtakor tuman mahkamasi ko'rib chiqayotgan ushbu ish Saida Qurbonova ustidan tuhmat qilganlikda shikoyat arizasiga asoslangan mahalliy huquq himoyachilari Qurbonova ustidan ochilgan ushbu ish uning matbuotdagi chiqishlari bilan bog'liqligini aytishmoqda. Hamkasbim Sadriddin Ashur Saida Qurbonova bilan suhbatlashdi.
Shu birdamlik saytida chiqqan plastik cho'ntakka zarar bo'lyapti maqolasi orqali Jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat qilishda ayblashyapti.
Endi siz kimni tuhmat qilgan ekansiz?
Bobo Karimova Rana degan ayol bilan 9 yanvar kuni tanishganman. Ikkalamiz pastda 4-5 soat hangama qilganmiz, gaplashib o'tirganmiz, suhbatlashib o'tirganmiz. O'sha paytda o'sha kishi o'sha bo'layotgan voqealar to'g'risida plastika ololmayotganligi haqida, foiz bilan magazinlarga borganda o'sha narsalarni naqd pulga nisbatan qimmatroq olayotganliklar to'g'risida umuman o'sha holat bo'yicha ancha gaplashib o'tirdik. Keyin yana tug'ruqxonaga borganimda nevara chiqarib kelishdi nima tug'ilganligi haqidagi guvohnomasini olib borganimda qizlar o'sha joyda ariza yozyaptida o'zlari. Ariza yozyaptida o'sha kasalxonani bosh vrachiga, vrachning nomiga ariza yozyapti. Meni ish haqimni plastika o'tkazib bering deb. Keyin qizlar bilan suhbatlashdim. O'sha joyda o'sha Rana ham bordi. Men aytdim, plastik kecha o'zimiz hangama qildik dedim. Plastik cho'ntakka zarar bu. Masalan, maqbul qatorida ishlamayapti deb gaplashdik dedim. Yana nima uchun dedim, sizlar nima yozyapsizlar? Ariza yozyapsizlar, plastik o'tkazib beringlar deb. Qizlar aytishki, shunday qilmasa ilojimiz yo'q dedi. Chunki majburimiz dedi. Zarar ko'rsak ham dedi, agar nima qilsak ishlab ketasiz dedi. Agar plastik olamaydigan bo'lsak dedi. Pul yo'q dedi. Keyin men qaytib keldimda ancha o'tdi o'rasida bu borada o'zimizda ham ancha janjallar bo'lsa mana shu plastik yuzasidan ancha janjallar bo'ldi. Plastikka un berishmadi, yog' berishmadi, naqd puldan tashqari savdo qilishmadi. Keyin shularni ko'rib turib men o'sha masala bo'yicha o'sha plastik cho'ntakka zarar bo'lyapti deb maqul chiqarib yubordim. Keyin o'sha joyda Rana degan ayolni haqiqatdan ham o'sha ko'ngil ikkalamiz suhbatlashib o'tirganmiz, o'sha suhbatni men chiqarib yuborganman. Menimcha Rana siquvga olingan o'sha joyda. Keyinda nimaga shunday deb gapirding degan holatda.
Endi sizni sudga Rano berdimi?
Rana berdi.
Familiyasi kim uni?
Bobo Karimova.
Endi u qanday o'qimishli ayolmi, masalan, internetni biladimi, birdamlik saytini biladimi? Qayerdan eshitibdi u siz uni yozganingizni?
Ular nega eshitmaydi ham, ba'zi internet borligini ham, internet degan narsa nimalar chiqishini ham ba'zi bilmaydi. Biz uni tayyorlashganda undan oldin bu yozgandan keyin, yozishdan oldin men uyimga ham keldi u ayol. Keyin aytdiki, men so'roq qilinayapman dedi. Meni qo'yishmayapti dedi, nimaga sen shunday deb aytgansan deb qo'yishmayapti dedi. Undan keyin yana uchta ayol bo'lib yana keldi. Aytdiki, siz dedi maqolangiz qaytarib oling dedi, biror narsa qiling dedi, meni qo'yishmayapti, yurgani qo'yishmayapti, kim desam hamma joyda qo'yishmayapti dedi. Keyin oxir oqibatda sudga olib bordida.
Endi kim qo'yishmayapti deganda kim nazarda, bular militsiyami, milliy xavfsizlik xizmatimi, kim?
Albatta kimnidir nazarda tutdi u. Ehtimol boshliqlardir, ehtimol ichki ishlardir, ehtimol prokuraturadir.
Shunaqa, endi o'zi aytdimi sizga, yorildimi, meni siquvga olishyapti, shunaqa qilishyapti, opajon endi bir nima ilojini qiling deb?
O'zi aytgan, u narsani aytdi. O'sha birinchi kelgan kuniyoq aytdi menga.
Endi sud sizni to'g'ridan to'g'ri maqolangizdagi tuhmat uchun sizni nimaga javobgarlikka tortmoqchi bo'lyapti endi, go'yoki u ariza bergani?
Siz maqolada tuhmat qilgansiz deb nima qildi?
Xo'p, endi bugun sud qaysi sud ko'rdi?
Mirzojon tumanining jinoyat sudi ko'rdi. Maqbuba Abdazova degan ayol sudya ekan.
Ikki tomon ham keldi, da'vogar ham keldi, javobgar ham keldi, ikki tomon ham qatnashdilaring.
Rana ham keldi, raqam suhbatlashib o'tirdik. Sog'ligi yaxshimas ekan. U sudda ham aytdi, haqiqatdan gaplashgandik dedi. Sudya so'raganda aytdi, haqiqatdan gaplashgandik, plastika un ololmaganimda aytganman haqiqatdanam dedi.
Endi sud nima qaror chiqardi endi oxirida?
Yarashtirilgan dedi, ariza yozib oldi. Ham ikkalamizdan ham yarashga rozi bo'lmadi dedi, rozimiz dedik.
O'zbekistonda tuhmatda ayblanayotgan jizzaxlik huquq faoli Saida Qurbonova bilan suhbat edi. Fergana.ru xabar agentligi veb sahifasida O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa tutish bilan shug'ullangan yollanma agentning iqrori deya taqdim etilgan videotasma atrofida turli fikrlar bildirilmoqda. Ushbu video tasmada o'zini Aleksandr Rahmonov deb tanishtirgan shaxs O'zbekiston qamoqxonalari va tergov izolyatorida iqror va ma'lumotga erishish yo'lida mahbuslarni qiynoqqa solish uchun maxsus yollanganligini hikoya qilib beradi. Aleksandr Rahmonovning da'vo qilishi asosan diniy va siyosiy ayblovlar bilan hibsga olinganlarni qiynoqqa tutish va hattoki o'ldirish uchun maxsus xizmatlar tomonidan yollanib, yillar mobaynida turli qamoqxonalar kameralarida faoliyat yurgizgani aytiladi. Hamkasbim Zamira Shukur tayyorlagan bu haqdagi lavhani yana bir bor efirga qo'yamiz.
Farg'ona agentligi tiriklar safida yo'q deb taqdim etgan qotil iqrorini eshitib chiqqan odam o'zini 1.5 soat davomida do'zaxga sayohat qilgandek his etishi tayin. Zotan 20 yil davomida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining maxfiy agenturasiga sadoqat bilan xizmat qilganini da'vo etgan bu odam mustaqillikdan so'ng mamlakatda o'zgacha fikrlovchilarni sindirish va jismonan yo'q qilishning fantastika janrini ham dog'da qoldiradigan tuzumi yaratilganini bamayli xotir hikoya qilib beradi. Suhbat boshidayoq o'z shaxsini tasdiqlashga astoydil uringan bu odam 1963-yilda Jizzaxda tug'ilgan Aleksandr Rahmonov nomiga berilgan O'zbekiston pasporti va undagi Toshkent propiskasi muhri bosilgan sahifani taqdim etadi. Bu shaxs 1981-yilda mashina o'g'irlash aybi bilan 2-marta qamoqqa tashlanib, Buxorodagi koloniyada jazo o'tayotgan paytida o'sha paytda Buxoro shahridagi to'qimachilik rayoni ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Vladimir Norov tomonidan qamoqxonadagi josuslikka yollanganini da'vo qiladi. O'z ishini sidqidildan bajarib, ichki ishlar vazirligi agenturasiga qo'shilgan Aleksandr Rahmonov o'ziga bevosita Rifkat Gubaydulin va Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'shandagi jinoyat qidiruv bo'limi rahbari muovini Zokir Almatovlar kuratorlik qilganini aytadi. Operativ xizmat mutasaddilari buyrug'i bilan men va menga bo'ysunuvchi torpeda va laxmachlar turmalardagi maxsus podvallarda mahbuslarni qiynab, ulardan qilmagan jinoyatiga iqror yozilgan qog'ozlarga qo'l qo'ydirib olardik, deydi. Mahbuslarni Dyadya Shuryan laqabi bilan terror qilganiga iqror bo'la turib, O'zbekiston maxsus xizmatlari agenti.
То есть, непосредственно СМВД и СМБ Республики Узбекистан.
И в моем подчинении, вообще во всех спецподвалах, во всех четырех аулах, вот, находились люди, то есть тоже скажем, агенты, которые выполняли все требования и все приказы работников вот этой части, то есть нашего куратора.
Maxsus podvalga tushganlar orasida shaddiy jinoyatchilardan tortib, vahobiylar deb atalgan maxsus tahdid deb ko'rilgan mahbuslar ham bor edi. Yil o'tgan sayin bizga ko'proq aynan ana shu toifa mahbuslar bilan ishlash, aniqroq ularni sindirish topshirig'i beriladigan bo'ldi. Sekin-asta men O'zbekiston turmalarida zona komandasi deb atalgan maxsus guruh tashkil qildim. Bu o'lim territoriyasi edi, deb davom etadi iqrorini o'zini Aleksandr Rahmonov deb taqdim etgan shaxs 2005-yilning 24-noyabr kuni video tasvirga olingan 2011-yilning 3-noyabr kuni Farg'ona agentligida e'lon qilingan video yozuvda.
Вот это зондер команда её создавал я. То есть этот легион смерти, как его там ещё, вас там по-разному называют. Там эту зондер команду создавал я, меня зовут. Там в Узбекистане я имею кличку Шуя.
O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib, Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan so'roqqa chaqirtirilgan yuzlab odam bedarak yo'qolgan. Odatda bunday odamlar izni chalg'itish uchun bo'limga chaqirtirilib, ularga hech qayerga ketmaslik haqidagi tilxatga qo'l qo'ydirilib, so'ngra go'yo qo'yib yuboriladi. Aslida biz ularni yashirin tarzda ushlab, turmadagi maxsus podvallarda yo'q qilamiz. Oradan 3 kun o'tib, ular uyiga militsiya xodimi qidirib keladi. Uyidagilar tabiiyki gumonlanayotgan o'g'lining qayerga ketganini bilmaydi. Militsiya ularga popsa qilib, uni qochib ketganga chiqaradi. Rasmiy qidiruv e'lon qiladi. Aslida esa biz bu yigitlarni o'ldirib, jasadini hech kim hech qachon tanimaydigan bo'lishi uchun ohak va suvga bostirib, so'ngra uni belgilangan joylarga ko'mib chiqamiz. Bu ish bilan menga bo'ysunadigan ko'muvchilar guruhi shug'ullanadi. Bunday kafansiz ohak bilan ko'milganlardan 100 dan oshig'ining uvoli mening bo'ynimda, deydi o'zini Aleksandr Rahmonov deb tanishtirgan agent 2005 yilning 24-noyabrida yozilgan video iqrorida.
Ведь негашеная и вода, они создают такую смесь. Человек, в общем, разлагается вообще в холоде, там ничего не остается. То есть идентифицировать его можно только там по ДНК, может быть, как на каком-то там генном уровне, как-то так. А опознать его невозможно. И те документы, которые мы предоставим, они дадут возможность хоть то есть установить сам факт.
Bir necha kun ichida ana shu guruh rahbari bilan birga O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Aslida esa allaqachon o'ldirib yuborilgan dindorlar ko'milgan joylar xaritasi. Qolaversa o'ziga bunday buyruq bergan operativ xizmat rasmiylari bilan suhbatlar yozilgan audio tasmalarni taqdim etishga va'da bergan Aleksandr Rahmonov yoxud Dyadya Shuryan shu bo'yi qozog'istonlik jurnalistlar oldiga qaytib kelmadi. Oradan 5 yil o'tib, Farg'ona agentligi uning o'lganini e'lon qildi. Video suhbat oxirida o'z kuratorlarining Toshkentdagi ZAGS xodimasini o'ldirish haqidagi buyrug'iga bo'ysunmaganidan so'ng, o'ziga o'lim hukmi o'qilgani va shu bois o'limidan oldin ruhini sal bo'lsa-da tozalash uchun O'zbekistondagi dahshatli jazo mashinasini fosh qilishga qaror qilganini aytgan edi, o'zini Aleksandr Rahmonov deb tanishtirgan o'lim komandasi boshlig'i. Garchi bu iqrorda keltirilgan faktlarning haqiqat bo'lishini inkor etmagan va bu gaplarni aytgan odamning aqli hushi joyida ekanini e'tirof etgan holda Aleksandr Rahmonov bilan bevosita suhbatlashgan qozog'istonlik jurnalistlar uning bunday iqror orqali qaysidir o'yinda rol o'ynab berganini taxmin qiladilar. Bizdan bu o'yinda foydalanishganini taxmin qilamiz, ammo bu o'yinning kim tomonidan, nima maqsadda uyushtirilganini bilmaymiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda 2005-yil noyabr oyida o'zini O'zbekiston maxsus xizmatlari agenti Aleksandr Rahmonov deb tanishtirgan shaxs bilan uchrashgan jurnalistlardan biri. Bu iqrorning 2005-yil 13 may kungi Andijondagi qonli voqealardan 6 oy o'tib, ayrim tahlilchilar fikricha, O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovni yo'q qilish uchun so'nggi hamlaga hozirlanayotgan bir paytda paydo bo'lgani inobatga olinsa, Aleksandr Rahmonov degan Ichki ishlar vazirligi agenturasi agentining bu tizimdagi qotillik va terrorni yaqin xorijga chiqib fosh etishining bu hamladagi o'qlardan biri bo'lgan bo'lishini taxmin qilish mumkin. hozir klanlar o'rtasida urush boshlandi. Hamma yoqda tozalash ketmoqda. Tepadagilar bir-birini sotib yotibdi. O'z jonini saqlash uchun ular menga o'xshaganlardan kiprik qoqmay voz kechadi. Mening ustimga chiziq tortilgan deydi. Suhbat so'ngida Aleksandr Rahmonov deb tanishtirgan shaxs. O'zbekiston maxsus xizmatlari asosan Ichki ishlar vazirligidagi agenturani fosh qilish maqsadida Qozog'istonga o'tib, bir necha soat faqat o'ziga o'zi gapirgan Aleksandr Rahmonovning O'zbekiston yuqori kursilarida o'tirganlar, balki o'shandagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovning ustidan chiziq tortish hamlasidagi piyodalardan biri bo'lganini taxmin qilish mumkin. Xolos.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz bahs maydoni eshitirishi bilan davom etadi. O'zbekiston hukumati va prezidenti tutgan siyosatni ma'qullaysizmi mavzusida mamlakatdan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklar bahs maydonida tortishadi. Demak, mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur.
Assalomu alaykum ozodlik muxlislari, havo to'lqinlarida ozodlikning bahs maydoni. Bugun bahs maydonida bahslashuvchilarimiz O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklar, Janubiy Koreyadan Marat Mavlonov hamda Fransiyadan Maxsim Nazirov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xo'sh, xursandman tanishganimdan.
Umuman olganda bugungi bahs mavzumizni mana shu Skype'da sizlar bilan gaplashgan aytaylik gaplashuvlardan, so'zlashuvlardan so'ng shunday kelib chiqdik. Bizni bilishimizcha Maratjon aytaylik O'zbekiston hukumatining bugungi siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Maxsim Nazirov esa aksincha, Maxsim Nazirov fikricha O'zbekiston siyosatining, O'zbekiston hukumatining olib borgan siyosati oqibatida 20 yil ichida O'zbekistonda xalqning turmush tarzi, yashashi juda ham og'irlashdi va mamlakatdan tashqariga aytaylik, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 milliondan 7 milliongacha bo'lgan o'zbek mehnat muhojirlari chiqib ketdi. Hozir men so'zni birinchi Maxsumga bermoqchiman. Haqiqatan siz shuni deb o'ylaysizmi?
Shu ko'rgan ko'zim bilan yaqinda ko'rib kelgan shu nimalarim, shu erkin so'zlash yo'q, masalan, odamlar qiynab yashayapti, masalan, taraqqiyot 20 yil bo'lgan bo'lsa, odamlar har bir xonadan 2 ta 3 ta nafar, masalan, Rossiyada ishlab, aka-ukalar qilib, ishlab pulni bitta qilib jo'natib, mashina olyapti aka. Rostda, mana shu O'zbekistondagi pul bilan, oylik bilan haligi mashina olgan yo'q, haligi ko'zim bilan hali ko'rganim yo'q, masalan. Mana shu
so'xradan aytaymi?
Ha.
Bitta narsa aytadigan bo'lsam sizga. Endi davlat nima qilsin? Hamma odamga pul berib chiqsinmi?
Yo'q, pul bermasin. Pul bermasin. Ishlab chiqarishlar bora, mana shu zavodlar sinib ketdi. Men neftiyanni zavod bor Farg'onada, neft ishlab chiqarish zavodga, masalan, ishga kiraman desangiz, ishga kirish uchun $2000 berishingiz kerak. Shu ishchi bo'lib
kerakli joyga murojaat qilish kerak o'sha paytda. Mana poraxo'rlikka katta nima jazolari bor, pora berganlikda katta jazolar bor, o'sha joylarga murojaat qilish kerak.
Murojaat qilasiz, haligi ishingiz bitadimi axir murojaat qilsangiz?
Nimaga bitmaydi? Qamoqda odamlar nimaga yotibdi? O'shanaqa poraxo'rliklar orqasidan, davlat mulkini talon-taroj qilgan orqasidan.
Endi uni men bilmagan ekanman-da, lekin har men ko'zim bilan ko'rganim 2 ta 3 ta aka-ukalar shu Novosibirskga ketadi, Tomskga ketadi, butun Rossiya bo'ylab million-million o'zbeklar mana ishlab, Rossiyada ham men
Rossiyaga yo'l ochiq ekanda biletni olib ketaverisham kerak emas. Ha, davlat tomonidan nimalar ochilib qo'ygan, o'shalardan dokument qilib kontrakt bilan ketsam, masalan, men kontrakt bilan Koreyada ishlayman, masalan. Hamma sharoitim bor, hamma nimamni uslubimni qilib bergan, agar nima qilsa o'zimizda O'zbekistondan pasport olib berib, bu yerda elchixonamiz anaqa chet elliklar himoya qiladigan sentrlarda o'zbeklar nimasi bor? Agar problema bo'ladigan bo'lsa, hali problema bo'lmadi, muammo bo'lsa murojaat qilamiz, o'sha hal qilib beradi. Mana davlat tomonidan borib ishlasa ham bo'ladi, Rossiyaga yo'l ochiq ekan deb turib, bu Rossiyaga nima ishchi kerak? O bular bilet olib borib ishlayotgandan keyin u kim aldayapti uni, nima qilyapti hech kim bilmaydi-ku.
Rossiyada Novosibirskda men o'qiganman. Haligi agrarni universitetda o'qigan men Rossiyada juda ko'p yurdim, haligi savdo ham qildim. Rossiyadan haligi mini zavodlarni olib borib, haligi chuchvara chiqaradigan zavodlar, mini zavodlar So'x rayonga, haligi malako ishlab chiqarish, malochni haligi nimalarni olib bordim masalan.
Shu maqsadlarni qaytardim.
Biznes haligi haligi biznes nimalarimni ochdim, hammasi haligi naloglarni topshirardim haligi nimalarga. Moliyalar kelardi, naloglarni как положенно tekshirib, naloglarni topshirardim. Ishim haligi yomon emas edi masalan-da, xudoga haligi nolinmaslik kerak. Masalan,
nima xalaqit qildi sizga?
Xullas, shu korrupsiya, shu yedirish kerak-da, men shu narsani tushunmayman. Men
mana shu narsani. O'sha narsani ochish kerak odam, o'sha narsani ochish kerak odam.
Ular bitta bir kishi emas ular. Ular bir kishi emas u. Men Karimovni oldiga boraman men.
Maksimjon. Unaqa endi qarang. O'shanaqa narsani ochgandan keyin, masalan, o'sha narsani ochishga qurbingiz yetmaydimi? O'qib, o'rgangan odamni o'zingizga huquqshunos qilib olishingiz kerak. O'shanaqa sifatda huquqshunosingiz bo'lish kerak bitta. Bitta narsa bor hozir, bitta narsa bu yerda. Bu ko'pda nima muammosi bilan chiqmayapti-da, Maksimjon. Maksimjon chiqayotgan narsa faqat o'zini sexi bankrot bo'lgani.
Men ko'rgan narsamni aytaman men. Ko'rga masalanda men
o'zini problemasi bilan
aytsam, umumiy qilib aytsam sizga aytaman, O'zbekistonda umuman haligi taraqqiyot umuman xalq uchun yo'q deb aytaman men. Umuman yo'q deb aytsam bo'ladi. 99% yo'q desam bo'ladi. 1% u xalqqa nima bo'lyapti? 99% o'zlari haligi korrupsiya haligi o'zini cho'ntagiga ishlayapti. Shu davlat xodimlarida kim ishlasa mazasini qilyapti. Shu menda davlat xodimida odamim yo'q. Menga o'xshagan millionlab odamlar mardikor shu. Shunday, shu 21 yildan beri indamasdan borib ishlab kelyapti Rossiyalarda. Boshqa mana o'zingiz ham Koreyaga ketibsiz mana. Men masalan mayoqda ishlayapman. Mana boshqasi masalan Germaniyalarda. Mana shu umumiy qilib aytsak mardikor ko'payib ketdi. Shumi taraqqiyot? Shu buni taraqqiyot deb men hisoblamayman masalan umuman.
Endi bu taraqqiyotga odamlarning o'zini xohishi, masalan, hozir ishlayotgan odamlar o'zi yashayotganlar, chiroyli yashayotganlar qancha? O'sha daralarni ham hisobga olish kerak.
U chiroyli yashayotgan, masalan, shu O'zbekistonni qachon chiqdi siz? O'zbekistonni masalan ichida shunday ko'rsangiz har bir xonadonga qaysi qat'iy nazar qachon qaysi qishloqqa borsangiz, mana Samarqandni qaysi qishlog'iga yo Buxoroni qaysi qishlog'iga yo masalan Termizni qaysi qishlog'iga Farg'ona yo Marg'ilonni qanaqa qishloq yo bir nimasiga borsangiz har bir xonadondan 2 kishi, 1 kishi yo 3 kishi ketgan Rossiyaga.
Bu yomon narsa emas bu?
Taraqqiyotga kirmaydi bu. Nima ketadi Rossiyaga? Masalan, maktabni bitirdi, Rossiyaga hayda. Bizda masalan juda ko'p. Haligi men ko'rganimni aytayapman men. Indamay sabr toqat qolmagan, lekin indamay yuramiz masalan, qo'rqamiz, bizni qo'rqitib qo'ygan masalan. Erkin so'z qilib, masalan, bunday bo'lish kerak, demokratiya bo'lish kerak. Demokratiya emas, sotsial demokratiya bo'lish kerak masalan-da. Sotsial tomondan ham yaxshi bo'lish kerak davlat masalan. Xalq masalan to'g'ri masalan o'zini haq-huquqini talab qiladigan bo'lish kerak. A shundan keyin davlat bo'ladi. Hozirgi davlat bu men faqat Karimovni davlati deb hisoblayman. Buni ko'p odam hisoblaydi shu. Karimovni davlati shu.
Endi Karimov 100 yil oldinda ko'rgan odam. Karimov kelajakni biladi. U shunga qarab
yutadi. Kelajak, balkim kelajakni biladi, lekin kelajak deb
Karimov uchun bitta sizning problemangiz yo, u unda butun davlat problemasi.
Problemani qo'shmayapman aka. Men umumiy qilib aytayapman, ko'p odam shu qiynalib yashayapti. Yaxshi yashash yo'q O'zbekistonda shu. Nima uchun chiqadi masalan? Nima uchun mana molini sotib ketaveradi masalan-da? Keladi yana bitta kichkina mol olib qo'yadi, shu sal bahorga nima bo'lsa aprel oylarida yana Rossiya ketadi. Shu men milliard marta ko'rganman mana shu odamlarni shu ko'zim bilan. Bu hayot emas-da, yana molini sotib, yana u moliga bilet olib, puliga yana ketadi. Yana kelib shu tirikchilik qilyapti shu tirikchilik masalan xotin bola chaqadan uzoqda
uydan sut nimasi sutni qayta ishlaydigan mana separatorlar chiqar ochib ishlayotganlar bor ikkita moli bor boshqa mol yo'q ikkita moldan ana shu qancha masalan qaymoq u bu qo'shnisi molni sutini oladi o'shanaqa sex ochib 3-4 kishini ish bilan ta'minlab ishlayotganlar bor
qaymoq bilan ikkita mol bilan masalan O'zbekistonni taraqqiyotini hali solishtirmaslik kerakda umumiy qilib aytsangiz hech qanaqa hali 8 millionga hali boradida chiqib ketilish 5 million aholi chiqib ketishi bu azlakam aholi emas bu 5 million
endi mana yo'lga qo'yilyapti ishlab chiqarishlar asta sekin
yo'q qo'yma 21 yil birdan masalan rejim
20 yillar bu bitta katta davlat rivojlanishi uchun hech qancha vaqt emas bu
bo'lmasam yana 100 yil kutamiz ekan 100 yil ichida yana bir 15 millionga chiqadi keyin haligi mardikorlar
sizni sabringizga qarab bu endi mana Maksimjon qarayapti ertaroq buni qilishimiz kerak degan narsa emas bu
yo'q men masalan unaqa men umumiy qilib aytayapman
to'xtab turing
men bitta gapni aytaman Turkmenistonni hisobga olaylik qo'shnimiz Turkmeniston mana Turkmeniston masalan diktator masa prezidenti diktatordan ham battar desam bo'ladi bu xonlik xonlik haligi lekin bitta turkmenni men ko'rmadim haligi qurilishda Rossiyada bir dona turkmen rosa axtardim shu turkmenlar bormikan shu Rossiyada ishlaydigan mardikor bormikan rosa axtarganman Moskvalargacha axtarganman topolmadim O'zbekistonda masalan haligi tepada chatoqda tepada bitta chatoq odam bo'lgandan keyin umumiy hamma shuni komandasi masalan shu qishloqgacha komandasi bor uni haligi zarrachalari haligi juda ko'pda u komandani shular haligi boshqaryapti
prezident bilish kerak qayerda nima bo'layotganini
bilish kerak. Prezident juda yaxshi biladi bu narsani.
O'sha uchun har joyda odam bo'lish kerak uni. O'zbekiston prezidenti hamma narsa nima qayerda bo'ladi, hamma narsani biladi.
Bilsa nega bo'lmasa buni oldini olmaydi? Nimaga O'zbekistonda ishlab chiqarishni rivojlantirmaydi? Nega O'zbekiston?
Endi xalqda erkinlik bor, ketayotgan odamni qaytarish nima emas-ku?
Yo'q, xalq. Chiqish erkinligi bor-u, erkin so'zlash yo'q. Shu qiziq davlatda bu O'zbekiston. Maza qilaman shu O'zbekistonga. Vatanim men yomon hali yomonlamayman men masalan u vatanim quyib gapiraman men prosta quyaman. Vatanimga quyaman, odamlarga, xalqlarga quyaman. Hindistonlargacha borib nimalar qilyapti opalar? Prezident muhokama qilish kerak, tan olishi kerak aybini masalan, tan olishi kerakda. Shu ko'rinib bo'lib bo'layotgan haligi narsalarni ko'rib turibdi-yu masalan.
Men hozir sizni bu savolingizga aytadigan bo'lsam, menimcha Karimov hech narsaga aybdor emas. Karimov siyosati to'g'ri borgan, hamma narsa to'g'ri, joy-joyida ketyapti. Xalq o'zi aybdor hammasiga.
Xalqni aybdor deb hisoblaysiz-a siz?
Xalqda hamma imkoniyat bor qilaman desa.
Bo'pti, xalq bo'lmasam, shu 5 million chiqmay tursin-chi, qanday bo'lmasam tirikchilik bo'ladi, aybdor deyapsiz bola.
Xalq tekin yib yotishga o'rganib qolgan sovet tuzumidan endi uni yedirmaydi endi davlat rivojlanishi kerak endi hamma o'zi uchun o'zi harakat qilsa o'shanda davlat men mana bitta narsaga hayronman ozodlikka faqat muammo bo'yicha telefon qilayotganlar ko'pda endi muammo bo'yicha telefon qilayotgan qiynalib o'shanaqa tushib qolgan ahvoldagilar telefon qiladi yaxshi yashayotgan odam telefon qilmaydi lekin yaxshi telefon qilmagan bilan telefon qilganlarni solishtiradigan bo'lsak ozodlikka davlatni bir yo'q foiz qanaqadir masalan va endi yaxshi odam nima birovga dardini aytmaydi hech narsa bilan ishi bo'lmaydi bunaqa dardi ko'p problemasi ko'p odam muammosi ko'p odam o'zini qayerga urishni bilmaydi masalan ozodlikka telefon qilayotganlar 10 ta bo'lsa yaxshi yashayotganlar 1 million ta
yo'q bu noto'g'ri gap hozir noto'g'ri gapiryapsiz unaqa emas aka men buni bu noto'g'ri haligi javob deb haligi nima qilaman noto'g'ri gap deb hisoblayman Chunki bu ozodlikni men masalan tashqariga chiqib endi bildim, masalan O'zbekistondan men prямой masalan sizga hali telefon qilmagan edimda. Rossiyaga masalan chiqib men sizni bilardim, masalan Rossiyaga chiqqan odamni hammasi ham bilmaydi, shu 5 million chiqqan bo'lsa ozodlikni bilmaydi-da hali.
Davlat siyosatidan demak siz norozi.
Umuman norozi men, men va faqat men emas, ko'pchilik norozi, faqat ayta olmaydi. Aytib olmaydi, million-million odam.
Pensiya degan narsa.
O'zbekistonning ichida ham million-million odam norozi, lekin aytib olmaydi.
Pensiya degan narsamiz bor, bilasizmi? Pensiya. Nafaqa.
Pensiya bor, ha, bor.
O'sha nafaqani ham yo'q qilish kerak o'zi, davlat bo'ladigan bo'lsa. Nimaga yotgan odamga pul berish kerak?
Endi oxirgi so'z sizlarga. Demak, O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy, iqtisodiy hayot qanday va bunga aytaylik shu O'zbekiston prezidentining aybi bormi shu yo yaxshi yomonligiga?
O'zbekiston prezidenti umuman aybdor emas. O'zbekiston prezidenti xalq uchun kurashgan bo'lsa, masalan, bizni bu sovet tuzumi zavodlarini ishdan to'xtagandan keyin, o'rtada bu uzilishlar bo'lgandan keyin ishsizlar soni ko'payib ketdi, to'g'ri. Bu noto'g'ri narsa emas. Ko'z yumolmaymiz bundan. Ishsizlar soni. Mana davlatimiz byudjeti menimcha ancha yaxshi hozir. Davlat byudjeti yaxshi. Xalqqa ozgina qiyinchilik bor. Uni sabr qilib kutamiz.
Siz nima deysiz, Maqsumjon?
Prezidentining juda katta aybi bor. Bu davlat haligi taraqqiyotiga ham hamma jihatdan ham haligi prezident aybdor deb hisoblayman men. Bu hamma jihatdan deganim ham taraqqiyotdan, ham muomila, baynal xalqiy muomilalardan, masalan Qirg'iziston bilan, boshqa Tojikiston qo'shni davlatlar bilan ham muomilasi haligi agressiv haligi xarakterini ko'rsatadi. Hamma jihatdan men prezidenti haligi aybdor deb hisoblab
qoralaysiz, to'g'ri. Sizni
qoralamayman,
qoralamayman.
Men masalan vatanimni yomon qilmayman. Vatanim O'zbekiston masalan. Lekin agressiv haligi prezidentni agressiv haligi odatlari boshqa bir baynal xalq nimasida ham haligi noto'g'ri, o'zi xalqga ham noto'g'ri deb hisoblayman haligi qilayotgan ishlari. Shu.
Rahmat sizlarga. Demak, bas maydoniga yakun yasaymiz. Suhbatdoshlarimiz Janubiy Koreyadan Marat Mavlonov hamda Fransiyadan Maqsim Nazirov bo'ldi. Bir-birlaringizga xayrlashaveringlar.
Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Sizga sabr, kuchli sabr tilayman sizga.
Xo'p, sizga ham.
Bahs maydoni eshitirishi edi. Shu o'rinda tinglovchilarimizdan biri bu yerda sharh qoldirgan, o'zini Hoji aka deb tanishtirgan tinglovchimiz. Bir necha kundan beri ko'p joylarda svet yo'q O'zbekistonda. Nechinchi asrda yashayapmiz o'zi? Gazni gapirmay tura qolaylik. Mayli, mana sizga kichkina bir muammo. Bu Maratboyga aytmoqchiman, siz yashayotgan Koreyada ham svet o'chadimi deb savol beribdi. O'zini Hoji aka deb tanitgan tinglovchilarimizdan biri. Demak, bahs maydonida bugun O'zbekiston hukumati va prezidenti tutgan siyosatni ma'qullaysizmi degan savol atrofida mubohasa qilindi. Tinglovchi shu o'rinda ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular haqidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi saytimiz www.ozodlik.org. Fikr mulohazalaringizni yo'llang, biz ularni kundalik eshitirishlarimizda va veb sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Birozdan so'ng esa dasturimizning navbatdagi soati boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.